sa hapong ito, gusto ko sanang dalhin sa inyo ang mensahe mula sa aklat ng Marcos, ano, Mark. At dito sa bahagi ito, sa Mark chapter 10, kung inyong bubuksan ang inyong mga banal na kasulatan, sa Marcos kapitulo 10, ay dito makikita natin na ang Panginoon ay nagbabiyahe papunta na sa Jerusalem. Ito na yung parang pinakahuling biyahe ng ating Panginoon. Siya ay nanggaling sa lugar ng parang Perea, medyo nasa bandang eastern part ito, at ngayon ay siya ay naglalakbay sa River Jordan, tumawid siya doon sa River Jordan, at dito sa Mark chapter 10 ay siya ay pumasok sa bayan ng Jericho, isang lugar na pamilyar ano sa marami sa atin itong bayan na ito. At ayon sa mga historians, ito raw Jericho kasama ng Damascus, ito yung nagtatalo sa pinakamatanda na continually inhabited na syudad sa buong mundo, no, yung Damascus or Jericho. At dito nga, no, mga, kung ma-imagine nyo ito, again, medyo nakita namin ito before, napakalalim ng lugar na ito, below sea level ito, almost mga 300, 250 meters below sea level. Samantalang yung Jerusalem, more than parang 1,000 meters above sea level or 800 meters above sea level. Kaya pansin niyo ang diferensya ng altitude, parang simula sa Los Baños hanggang sa tuktok ng makiling. Kumbaga, tuktok ng makiling yung Jerusalem, ito namang Jericho ay ito yung parang Los Baños. So, ganun kataas, ano? Napakababang lugar. At dito dumadaan ang ating Panginoon at yung syudad na ito, yung Jericho. Ito yung medyo sikat nung panahon na yon, pinaganda yan ni Herod at even yung kanyang anak, pinagandang mabuti ang syudad na ito. So tingnan natin sa Mark chapter 10, mga kapatid, at dito habang dumadaan ang Panginoon sa Jericho, verses 46 to 52. Mark chapter 10, verses 46 to 52. At ito ang sinasaad sa mga talatang ito. And they came to Jericho. And as he was leaving Jericho with his disciples and a great crowd, Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. And when he had heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. And many rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. And Jesus, stopped and said, Call him. And they called the blind man, saying to him, Take heart, get up, he is calling you. And throwing his cloak, he sprang up and came to Jesus. And Jesus said to him, What do you want me to do for you? And the blind man said to him, Rabbi, let me recover my sight. And Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he recovered his sight and followed him on the way. Tayo po'y dumako muna sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga na may mga panahon din sa aming mga sarili, kami ay may mga pangangailangan, may mga kahinaan, may kapansanan. Subalit Panginoon, salamat na ko dahil sa inyo at dahil sa inyong biyaya ay pwede kaming tumulog, pwede kaming umasa at manampalataya at nakatitiya kami na kayo magdi-deliver sa amin kung kami ay tunay po ninyong mga anak. Kaya ngayon, Panginoon, ipaalala niyo sa amin ang mga tunay na katangian ng isang taong nananampalataya sa inyo sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo, mga kapatid, noong 2012, ang nanalo sa tinatawag na MasterChef television show, may isang television show na nagpapagalingan yung mga iba't ibang mga chef o mga nagluluto ay ang nagwagi dito sa competition ito ay si Christine. No, Christine Ha ang kanyang pangalan. Eh itong si Christine Ha, ang katakataka nito, nanalo siya dito sa 2012 competition. In fact, dun sa 19 episodes, dun sa third season, hindi ko naman napanood itong series na ito, pero accordingly, may 19 episodes dun sa competition na ito, nanalo si Christine ng 7 times at 3 times, nasa top 3 siya. Kaya, nung, kumbaga, pinaka finale o pinaka summation ng puntos, ay siya ang naging overall champion. In fact, ang laki ng kanyang napanalunan, more than 10 million pesos sa ating pera. Pero ang katakataka nito, si Christine ay bulag. Bulag siya, hindi siya nakakakita. Kaya ang sabi nga dun sa headline, yung isang chef na ito, nag-rely lamang sa kanyang pang-amoy. At ito ang kanyang ginamit at panglasa. Kahit wala siyang, hindi siya nakakakita, bulag siya. Subalit siya ay nagtagumpay. At marami tayong pwedeng matutunan leksyon doon, pero ang mahalaga sa atin, makita natin na many times, yung mga taong may kapansanan, kagaya ng isang bulag, ay pwedeng makapagturo sa ating pang-araw-araw na buhay. At tayong mga mananampalataya, ay meron din mga kahinaan, meron tayong mga discouragement, dumarating yung panahon na parang hindi tayo makamove sa ating buhay dahil sa maaaring merong mga bagay na nakakapagpabagal o nakakapangpahina sa atin. At ito nga si Blind Bartimaeus na ating pag-aaralan ngayon, siya lamang yung pinangalanan, na pinagaling ng Panginoon na pinangalanan dito sa mga Synoptic Gospels. At ang pinaka binasa natin kanina, parang yan na yung pinaka-climax nung ministry ng Panginoon o nung mga pagtuturo ng Panginoon tungkol sa discipleship. At dito nga ay meron tayong mga leksyon na mapupulo tungkol sa pagiging mapanampalataya o pag-asa o umasa sa ating Panginoong Jesus lamang. At sa verse 46 makikita natin na ang Panginoon ay naandun nga sa bayan na yan, sa Jericho. Papunta siya doon sa Jerusalem. At dito ay na-meet niya itong isang o may nakakilala o may nakaalam na isang bulag na siya ay dumadaan. Walang iba kundi si Bartimaeus. And you can just imagine the life of this blind person. Kung nga sa ngayon, kawawa yung may kapansanan. Di ba ngayon, pag may kapansanan, maingat na maingat tayo. Ang tawag natin dyan, yung mga, may mga persons who are challenged, ano? Visually impaired or challenged. Tapos ginagalang natin, ayaw natin magsalita ng mga bagay na makakasakit sa mga taong may mga kapansanan. Eh, noong unang panahon, can you imagine, siguro, grabe ang pagbibiro o pangungutya ng mga kalaro nito. Alam niyo naman yung mga bata, pag nagkakantsawan niya, nagkukutyaan, kahit na nung malaki na siya, namamalimos lang siya, napaka kalunos-lunos ang buhay nung tao na ito. Siguro, nagre-rely lang siya sa mga handouts, sa binibigay ng mga tao sa kanya. At ngayon, eto na, dumadaan ang isang sikat na mga ngaral. At ang Panginoon papunta na sa Jerusalem, Passover ito. So dahil sa Paskuwa o Passover, malamang napakaraming mga tao ang nagnanais na makarating sa Jerusalem. So you can imagine the large crowd of people kasama ng Panginoon ito, yung iba, mga disciples niya, yung iba talagang papunta dun sa pataas, papuntang Jerusalem, at dahil nga malapit na ang Passover. And so, bagamat hindi nakikita ni Bartimaeus ang Panginoon, siguro na-sense niya na ba may dumarating o dumarating ang Panginoon. Dumarating siguro, bulungan ng mga tao, ito yung sikat na sikat. Imagine, halos 3 years na o mga 3 years na nangangaral ang Panginoon. Ang dami na niyang ginawa ng mga miracles at kagalit siya, mismong ng mga leaders, mga Pharisees, mga Sadducees, malamang kumalat na sa buong Kanaan ang kanyang pagiging powerful na mangangaral, at ganun din nakakapagpagaling. At ito ang nakita ni Bartimaeus. At dahil nga dito, kaya ng ating nabasa, siya ay humiling na pagalingin din ng Panginoon. At ang mensahe na gusto nating hanguin, mga kapatid, dito sa bahaging ito ng Banal na Kasulatan, is that genuine faith is blessed, always blessed by God. Ang tunay na pananampalataya ay binibiyayaan ng Diyos. true faith or genuine faith is blessed by God. Not all the time according to what we want, but pero kung tunay tayong nananampalataya, ay bibiyayaan tayo ng Diyos. So first then, ang unang tanong na gusto natin sagutin base sa ating teksto, ano ba yung characteristics ng true or saving faith? Ano ba yung characteristic ng pananampalataya na talagang tunay sa harap ng Diyos at pananampalatayang tumutungo sa kaligtasan kung tayo hindi pa mananampalataya? Well, true faith, una sa lahat, sees the unseen things. Yung matunay na pananampalataya, nakikita yung mga bagay na hindi nakikita ng iba. Pansin niyo in verse 47, kung ano ang nangyari. And when he, that is Bartimaeus, heard that Jesus of Nazareth, that it was Jesus of Nazareth, siya yung dumadaan, kaya magulo, kaya maingay, dumadaan si Jesus of Nazareth, he began to cry aloud, or cry out, and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. So dito makikita natin na doon sa mga tao doon, sa nakapalibot, ang dami-dami mga tao doon, eh kung merong tao na nakita talaga kung sino si Jesus, eh walang iba kundi yung tao pang bulag. Yung mga iba, siguro kilala lang si Jesus, sikat na tao, parang kumbaga mega pastor noong panahon na yun, sikat na sikat. Pero itong si Bartimaeus, na kahit siya ay bulag, ay nagkaroon siya ng mata ng pananampalataya. Pagkat alam niya, ginamit niya yung salita, no, na Jesus, or Jesus, Son of David. Nung kapanahunan nila, yung Son of David, equivalent na yan sa Messiah, sa kaisipan ng maraming tao na yun, the anointed one, no, Christ, o yung darating na magiging tagapagligtas o deliverer. At siguro narinig na niya kung sino si Jesus. Kasi parang imposible naman, bigla ka agad-agad na ganito yung lakas ng pananampalataya niya. No? So malamang, dahil nga sa sikat na si Jesus, narinig na niya yung tungkol si Jesus, magiging perhaps yung pangangaral ni Jesus, maaaring di natin alam, baka si yung pangangaral ni John the Baptist, alam din niya, kahit bulag siya, baka mapag-aral ang taong ito, nakikinig siya sa mga nangangaral tungkol sa salita ng Diyos. And so, maaaring hindi niya lubos na alam yung kahulugan ng Son of David, anak ni David. Pero enough na yun para i-exercise niya ang kanyang pananampalataya. At dito makikita natin na totoo yung sabi sa Hebrews 11 verse 1. Now faith is the substance or assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. At alam niyo, hamon sa atin mga kapatid, sana ilumago din tayo sa pananampalataya na nakikita natin yung mga bagay ng Diyos. Kasi ultimately, faith is seeing the unseen things. No, dahil sa kung nakikita natin, hindi na pananampalataya yun, di ba? Kasi kitang-kita na natin. And so, ang Christian faith nga ang tawag natin in terms of our teaching, but the Christian faith is also based on faith. Ito'y nakasalalay din sa, again, on the human side, nakasalalay ito sa ating pagkakita at paniniwala sa mga bagay na hindi naman talaga natin nakita. Sinabi ni Charles Spurgeon ang ganito, faith is the soul's eye by which it sees the Lord. Faith is the soul's ear by which we hear what God the Lord will speak. Faith is the spiritual hand which touches and grasps the things not seen as yet. And so, ito yung kailangan natin, mga kapatid, na hilingin sa Panginoon, na sana, Panginoon, lumaki pa ang aking pananampalataya. May I see the glory of things to come. Lalo na ngayon, sa kahirapan ng buhay natin, sa kahirapan na parang, kumbaga, ang ating mga mata dito nakatutok sa mga bagay sa mundo na ito. In the midst of trials and temptations, siguro may kinakausap ako sa inyo, may mga pagsubok, may mga trials sa ating buhay, madaling makita ang mga ito. Subalit sana ating hilingin sa Panginoon, O Lord, grant me the faith, grant me the grace. Makita ko sana yung mga bagay na hindi nakikita, mga espiritual na mga bagay. So true faith sees the unseen things. Secondly, true faith is expressed in prayer. Ang taong may tunay na pananampalataya, ang taong tunay na naligtas at nanampalataya kay Jesus, eh ang taong ito ay mananalangin. Yun yung expression. Yun yung outlet once na nanampalataya ang isang tao sa Diyos, kasunod na ang panalangin. Verse 47b, He began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. So, para dun sa mga nangangailangan, those who are truly in need, yung mga nakakita nung kanilang mga pangangailangan na spiritual, ang mga taong ito ay lalapit sa Panginoon, mananalangin sila. Si Bartimaeus, he implored the Lord Jesus, Lord, have mercy on me. So, ganun ang kanyang panalangin kay Jesus. Hindi lamang siya basta bulag, siya ay namamalimos, he was a beggar, kalunos-lunos yung kanyang salita, pero kakalalagayan, pero nakita niya, ang solusyon, walang iba kundi ang Panginoong Jesus lamang. So lumapit siya, nagsumamo kay Jesus. And in verse 51, anong sabi ng Panginoon? What do you want me to do for you? And the blind man said to him, Rabbi, let me recover my sight. So yun yung kanyang panalangin, Lord, Rabbi, dito yung Rabboni na ginamit na salita, ito ay masyadong mapaggalang na salita. At sinasabi nga na ito'y frequently sa banal na kasulatan or in Jewish literature, ginagamit yan even in deity or sa pag-address sa Panginoon. So, Rabbi, now again, dati na lang kung gano'n na karami ang alam ng bulag na ito. Pero enough ito para tawagin na lang may labis na paggalang ang ating Panginoong Jesus. Siya ay nanalangin, siya ay nagsumamo, nagtiwala siya in humble trust. Hindi siya nang hingi ng kayamanan, ng lakas, obviously ang pangangailangan niya ay gumaling sa kanyang pagkabulag. Alam niya yung gusto niya at ito yung kanyang hiniling sa Panginoon. Well, sabi ng iba, kasi ang sabi niya, right, let me recover my sight. Kaya sabi ng iba, siguro dati nakakakita ito, hindi ito born blind. Kasi recover ang sabi niya. So alam na niya kung paano yung makakita, pero ngayon ang sabi niya, Lord, ngayon sana bumalik yung aking pagkakita. And so ang hamon sa atin mga kapatid, let's also express our faith by coming to Christ in prayer. By coming to God in prayer. Yes, alam na ni Jesus ang kailangan dahil Diyos ang ating Panginoon, alam na niya kung ano yung kailangan ng taong ito. Pero gustong marinig ng Diyos ito na humiling siya, na siya ay gumaling. At ganun din ang ating Heavenly Father. Alam niya yung ating mga pangangailangan. And yet, bakit tayo tinuruan ng Panginoong Jesus? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Bakit tayo tinuruan ng ganito? To seek our daily prayer from our daily bread from God. Bakit? Sapagkat gusto ng Panginoon na marinig ang ating mga panalangin. So kung ikaw ay nasa pagsubok, kung ikaw ay may dalang kabigatan sa gabing ito, sa hapong ito, sana lumapit ka sa Diyos nang may pananampalataya, umaasa na sapagkat mas kilala natin si Jesus, alam na natin ngayon, He is the very Son of God. Siya ang ating tagapamagitan. So mas meron tayong tapang ngayon na lumapit kumpara kay Bartimaeus na halos para sketchy lang yung alam niya. Pero tayo, mas alam natin kung sino ang Diyos, sino ang Ama, sino ang Anak at ang Banal na Espiritu. May we come to Him in prayer kung meron tayo mga kabigatan. But then thirdly, not only that, but true faith not only prays and sees the unseen things, but true faith is persistent. True faith is persistent. Hindi siya madaling magapi, kundi siya ay nagpupunyagi. In verse 48, and many rebuke him. Marami yung sumaway kay Bartimaeus. Ang sabi sa kanya, manahimik ka, huwag ka maingay. Pero anong ginawa ni Bartimaeus? Sa halip na manahimik, lalo pang sumigaw. Siguro nasyak sila, ano? Kala nila, madaling ma-intimidate ito. Imagine, siguro yung iba, sakit pa ng mga salita. Ikaw bulag o pulubi o ikaw na namamalimos. Tahimik ka lang, quiet, huwag kang maingay. Pero nagulat sila, lalong lumakas. Son of David, have mercy on me. Lalo pa niyang isinigaw. So they tried to discourage him, but they could not. Bakit kaya? Well, siguro, yung mga tao na ito, sa tingin nila, nagmamadali si Jesus. Baka nga yung mga disciples, isa pa sa mga nagpigil sa kanya. Dahil ayaw nilang maabala ang Panginoong Jesus. Imagine, papunta na sa Jerusalem, kung saan ibibigay ng Panginoon ang buhay niya. So, bakit ba mag-aabala pa sa isang taong ganito na napaka mahinang namang tao, walang kapangyarihan? Yung iba naman siguro, sabi nila, ang ingay-ingay nito, dapat may paggalang, ginagalang yung ating teacher. Nakaka-skandalo, skandaloso ka, tumahimik ka. Ay, yung iba naman siguro, ayaw marinig na sinasabing Son of David, si Jesus. Siguro, ito yung mga laban kay Jesus. At alam nila, din yung iba siguro, hindi i-appreciate ng mga religious leaders, na maaaring may mga espiya rin doon, at maaaring andun mismo ang ilan, na marinig na parang ino-honor ang ating Panginoong Jesus. Pero ito ang leksyon. Hindi napigil ang pananampalataya ng bulag na itong si Bartimeus. Alam niya na si Jesus lamang ang pwedeng makapagpagaling sa kanya. At in fact, dito sa bahaging ito sa Mark, sa Book of Mark, ngayon lamang na yung mismong crowd o yung mga meron, yung mga nanunood, sila yung nagpatahimik sa isang tao, kalimitan ng ating Panginoong Jesus. Pero for the first time, dito ang mga crowd, yung mga tao ang nagpapatahimik. Pero hindi nila kayang patahimikin ang bulag na pulubing si Bartimeus. Parang lalo pang umigting yung kanyang pagnanasa na siya ay pakinggan ng Panginoon. At alam nyo, ang challenge sa atin, if we are wrestling with something, kung meron tayong dinadalang mabigat, meron tayong mga kalungkutan, tukso, mga bagay na nakakagapi sa atin, ito ang solusyon, mga kapatid. Huwag tayong manghina sa panalangin at sa pananampalataya, sa paglapit sa ating Panginoon. Ano man yung para mga sigaw na naririnig natin, wala ka ng pag-asa, hopeless na yan, hindi mo na kayang pagtagumpayan yan, hindi mo na kailangan ipanalangin yan, talo ka na ng tukso na yan, hindi mo na kayang panagumpayan. Sana tayo ay lalong sumigaw, lalong manalangin sa Panginoon, "Oh Lord, have mercy on me. Alam kong hindi ko kaya ito. Alam kong mahina ako at hindi ko kayang panagumpayan." Ang biyaya mo lamang ang makapagliligtas sa atin. Genuine faith, Christ to the Lord. At kung may kinakausap tayo dito na wala pa kay Jesus, sana'y makita mo na hindi ka dapat sumuko. Parang siguro, pag minsan di mo maramdaman, talaga bang ililigtas ka ni Jesus? Pero sana lalo kang lumapit sa Kanya, umakap sa Kanya, "Lord, have mercy on me. Iligtas mo ang aking kaluluwa. Ikaw ang magligtas sa akin." And then lastly, number 4, saving faith follows Christ. A person with saving faith follows Christ. Ang isang may tunay na pananampalataya ay ang isang tao'y hinihila na sumunod kay Jesus. In verse 52, ito ang sabi, "And Jesus said to him," so gumaling na siya, sabi ng Panginoon, "Your faith has made you well." So gumaling na siya. Physically, nakakita na siya, pero maaari, malamang, spiritually, talagang naligtas ang taong ito. Ang sumunod, "And immediately, he recovered his sight and followed him on the way." Napansin niyo ba yun, mga kapatid? Nung ma-recover yung sight, anong ginawa? He followed him on the way. At dito natin makikita na ito ang napakagandang patotoo na tunay na naligtas at tunay ang pananampalataya ng isang tao. Pag naligtas ang isang tao, pag siya'y tunay na tinawag ng Panginoon sa kaligtasan, ang una niyang gustong gawin, sumunod sa kanyang Panginoon. Now, of course, hindi siya perfect agad overnight, pero andun yung desire, andun yung talagang gustong makasama niya ang ating Panginoon. He wants to be in the company. Gusto niyang makasama na doon sa mga tagasunod ng ating Panginoon. And so, ang true faith leads to discipleship. Ang tunay na pananampalataya leads to a disciple ng ating Panginoong Jesus. Sa ating kapanahunan, maraming mga nanggangaral, pwede ka manampalataya, tanggapin mo si Jesus, maligtas ka sa impyerno. Pero hindi naman sumusunod. Wala kang makita na pagbabago ng buhay. Walang pagnanasa na sumunod kay Jesus. At dito napakaganda yung mga commentators, napansin nila yung parang contrast doon sa verse 46. Kasi nung una, imagine, he was sitting on the road. Nakaupo lang siya doon sa kalsada. Para bang pinapakita, he was a marginalized person. Ang taong walang halaga sa lipunan. Nasa tabi lang ng kalsada. Mahirap, walang kakayahan, walang anumang kapangyarihan. at honor sa harap ng mga tao. But after being marginalized, now he was on the road. At the end of the story, makita natin, ay sa, dati siya ay outsider, pero ngayon siya ay kasama na ng Panginoon as an insider. What a blessing, mga kapatid, ano? Naging follower siya, insider na siya. Hindi na siya, bagamat tinakwil pa rin, tinakwil siya ng lipunan, at maaaring hanggang ngayon, mababa ang pagtingin ng lipunan, pero dito makikita natin, naging tagasunod siya ng ating Panginoon. So he appreciated what Jesus did for him. He knew yung kanyang gustong hilingin sa Panginoon, at nung binigay ito ng Panginoon, siya ay naging tagasunod ng ating Panginoon. And so, ang hamon sa atin, does our faith make us a follower of Christ? Yung bang pananampalataya natin, kung sinasabi natin, nananampalataya ako kay Jesus, ako'y mananampalataya, ako ba'y sumusunod sa Kanya? Ang sabi ng Panginoon in John 14:21, whoever has my commands and keeps them, he is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. And so, ang bawat tunay na mananampalataya, they cling to Jesus, they follow Jesus, they wish to obey his commands. So, yan ang una. Ano ang mga katangian ng pananampalataya? And then secondly, and just a bit shorter than the first one, the rewards of true faith. So, not only ano ba yung true faith, but ang ikalawang tanong, ano ba yung rewards ng true faith? Well, ang tunay na pananampalataya, una sa lahat, will give us assurance that God hears our prayers. Na assurance na naririnig ng Diyos ang ating panalangin. Sa gitna ng kaingayan, doon sa lugar ng Jericho, kasi nga maraming tao, many people are going to Jerusalem, thousands and thousands traveling from all over the world, ay papuntang Jerusalem, may sumigaw na isang tao. Ayaw pansinin ng iba, gusto ng iba manahimik, pero ang sabi sa verse 49, And Jesus stopped, and said, call him. And they called the blind man, saying to him, take heart, get up. He is calling you. At ang ating assurance, Jesus always hears our prayers. Kung paano narinig at bukas ang tainga ng Panginoon sa lahat ng may mga pananampalataya sa Kanya at humihingi ng tulong, ang Panginoong Jesus ay ganun din. Napakaganda nung sinabing sa unang bahagi, and Jesus stopped. In the original, pwede rin daw i-translate, and Jesus stood still. Jesus stood still. So sa gitna ng rush ng mga nagbibiyahe, naglalakad, may mga hayop diyan, tao sama-sama, lahat siguro may trail doon na papunta lahat sila doon, all of a sudden, he stopped. At ito'y nagpapakita how remarkable yung pakikinig ng ating Panginoon sa ating panalangin. Paulit-ulit sa mga Gospels, makikita natin, pinapakita yung habag at awa sa atin ng Panginoon. At He is the same Savior, mga kapatid. Siya rin ang ating tagapagligtas. Bagamat physically, wala na siya. Tapos parang matagal yung pagsagot ng Panginoon. May mga times na matagal. Pero siya pa rin yung mahabagin at mawaing tagapagligtas. He will always hear your prayers pag ikaw ay lumapit sa Kanya. And in verse 50, nakita nga natin, once na tinawag na siya ng Panginoon in verse 50, and throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus. Nung narinig niya yung tawag ng Panginoon, kaagad-agad ay siya ay lumapit. Kaagad-agad siya ay lumapit sa Panginoon. Siguro inakaisa ng iba, bulag siya, pero andun siya, siguro nagpatira pa siya sa harap ng Panginoon. At siya ay lumapit sa Panginoon. Now, of course, it doesn't mean na naniniwala tayo na lahat ng mga lumapit kay Jesus, automatically, makukuha nila yung gusto niya. Panginoon, pagalingin mo ako. Panginoon, bigyan mo ako ng pera. Panginoon, bigyan mo ako ng ganito, ganon. At mismong si Pablo nagpakita na 3 times humiling sa Diyos na matanggal ang kanyang thorn in the flesh. Hindi siya pinagbigyan ng Panginoon. Pero narinig ng Panginoon ang prayer. That's the point. Palagi naririnig ng Panginoon ang ating panalangin. At ito ibibigay niya ayon sa kanyang kalooban. And so, let's believe that God listens to our prayers. Ito yung comfort natin, yung assurance. Napakalaking blessing noon. It's a reward by itself. No, can you imagine na alam nating naririnig ng Diyos ang panalangin natin? Now, whether ibigay niya o hindi, well, in a sense, hindi yun mahalaga. Kasi ang pinakamahalaga, He will only give us what's best for us. At yan yung ating assurance. He always hears our prayers. Alam niya ang ating mga pangangailangan. At siya ay mahabagin Diyos. What an assurance is that? And that in itself, the peace of mind that comes with that. Kaya nga sabi ni Pablo, Philippians 4, 6 and 7, huwag kayong magulubihanan, but in prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, or the peace of Christ, and the peace of God will dwell in your heart. So yun yung ating blessing. Believe that God listens to our prayers. And that is our comfort, mga kapatid. And secondly, complete healing. Notice as well that there will be complete healing para sa ating mga mananampalataya ng ating katawan at kaluluwa. Ang sabi ng Panginoon, verse 52, and Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. And immediately he recovered his sight and followed on the way. So yung sinabing your faith has made you well ay again sinasabi ng mga commentators, parang kasama dito both physical and spiritual aspect nito. Nakatanggap siya ng sight, but he followed Jesus. Nakita niyo ba yung dalawang reaction niya? He got what he wanted or what he prayed for, but on the other side, he followed him. So kaya malamang ang taong ito ay naligtas. So siya ay, in a sense, he was made whole. Siya ay, he was made whole. Parang ganun ang ibig sabihin dito. And so nawa, tayo rin, let's rejoice in the salvation of the Lord. Yan ang ating reward. Kung tunay tayong mga mananampalataya, meron tayong pagpapagaling, maaaring hindi sa mundong ito, pero sa darating na mundo, papagalingin ang buo nating katawan. When our body is resurrected, Jesus will give us new bodies, glorified bodies. But hindi lang yun, we will follow Him all the way. 100% pag nasa langit na tayo. At ito yung napakalaking reward na iniintay natin. We will be with the Lord forever. Pag tayo nanampalataya sa Kanya, mahirap man ito, marami man mga tao nagsasabi sa atin, huwag kang maingay, huwag kang manampalataya, i-give up mo na yan, bumalik ka na sa dati mong ginagawa. Ito ang ating pag-asa, mga kapatid, that when we are with Jesus, He will heal us completely, both body and soul. Pagdating niya muli, ngayon puno tayo ng kahirapan, puno ng mga pagsubok, kaya kailangan ng pananampalataya to see the things that are unseen. At in fact, yung nasabi ni Pablo, we look at the things which are eternal, not at the things which are temporal. At ito ang hamon ko sa inyo, may we always look at the things eternal, not on the things temporal. And so dito nakita natin ang characteristics of true faith as well as the rewards and the blessing of true faith. Alam niyo mga kapatid, noong 2001, mayroong isang lalaki, si Eric, ang na-accomplish ang isang bagay na 115 tao lang ang nakakagawa every year. At yan ay ang marating yung tuktok ng Mount Everest. 150 lang, again, more or less, yung nakakarating doon sa tuktok na yon. But ang nakakataka dito sa ginawa ni Eric, hindi lang sa nakarating siya doon sa tuktok ng Mount Everest, si Eric ay bulag. Bulag siya. Pero naakyat niya yung tallest mountain in the world. Meron siyang sakit, yung retinoscisis, kung tama yung pronunciation ko, most likely hindi tama. But by the time he was 13, he was completely blind. Pero rather than focus on his blindness, ang naging focus niya ay yung mga bagay na pwede niyang gawin. At ito nga, yung naging paksa ng kanyang autobiography, Touch the Top of the World, A Blind Man's Journey to Climb Farther than the Eye Can See. A Blind Man's Journey to Climb Farther than the Eye Can See. And so ang magandang balita para sa atin, we can climb much farther than the eye can see. And that is, we can climb all the way to heaven. And so mga kapatid, sana ito ang bigay sa atin ng kalakasan. Huwag nating hanapin yung mga wala sa atin, kundi ang ating i-focus yung meron tayo. And by the grace of God, napakaraming ipinagkaloob sa atin ng Diyos. And we can go farther, we can climb farther, hindi sa lakas natin, kundi sa lakas lamang ng biyaya na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Sana maging awit ng ating puso, "I was blind, now I see, amazing grace, indeed. I was blind, now I see, amazing grace, indeed." Tayo magwakas sa panalangin, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga na kami mga bulag sa aming mga sarili, lalo pa nung di kami mananampalataya, naranasan namin ang maakay ng mga pita ng laman, mga bagay sa mundong ito. Subalit salamat kayo nagbigay ng mga espiritual na paningin sa amin. At dahil dito nakita namin ang kaligtasan na sa Panginoong Jesus lamang. Panginoon, isustain po niyo ang faith namin sa gitna ng mga pagsubok sa aming kapaligiran, sa gitna ng maaaring mga takot na bumabalot sa amin. Nawa, Panginoon, makita namin kayo lamang sa pamamagitan ng mga espiritual na mata na nanggagaling lamang sa inyo. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.